Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di podcast Ningrum Learning Forum atau forumnya di mana kita bakal belajar sesuatu hal yang baru atau yang sudah teman-teman udah pelajarin. Nah, dalam podcast hari ini saya bakal sharing karena teman-teman pasti udah tahu besok adalah hari ulang tahunnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tahu ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu siapa sih kalau untuk di pramuka? Itu adalah Bapak Pramuka Indonesia. Jadi, saya bakal ulas tentang poin-poinnya, pembelajarannya yang kita bisa dapat, kemudian pesan-pesannya, dan ada sebuah hal yang sangat penting, utamanya buat teman-teman Dewan Kerja. Kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono salah satunya sangat penting untuk perkembangan Dewan Kerja. Yaudah, terus pantengin dan simak podcast Ningrum kali ini. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mau pantengin podcast Ningrum kali ini @yudadi28. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya bakal sharing tentang hari ulang tahun yang besok tanggal 12 April yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, teman-teman pasti udah pada ngelihat postingan kali ya. Karena mungkin kalau untuk teman-teman pramuka di medsosnya nih udah banyak nih perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tanggal 12 April. Oke. Yang pertama saya mau nyampaikan gini. Mungkin banyak yang tahu tapi banyak juga yang tidak tahu ya, bahwa dulu kalau ditanya Bapak Pramuka dan Bapak Kepanduan itu sama atau beda gitu. Jadi gini, saya mau ngejelasin dulu perbedaannya. Yang pertama, kalau teman-teman ditanya tentang Bapak Pandu Dunia, jawabannya adalah Lord Robert Baden Powell. Betul. Kemudian kalau ditanya Bapak Pramuka Indonesia itu siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya juga sering dapat di DM maupun di obrolan-obrolan ya, warung kopi atau yang lain. Bapak Kepanduan Indonesia itu siapa sih, Kak? Nah, ini yang sebenarnya saya juga belum banyak dapat referensinya ya. Tapi yang pasti yang saya bisa jawab atau saya dapat informasi adalah kalau ditanya Bapak Pandu Indonesia adalah Kiai Agus Salim. Jadi ya, singkat ceritanya yang saya dapat adalah yang mengubah nama Pathfinder menjadi Pandu adalah Kiai Agus Salim. Kemudian dari nama Pandu ke Pramuka yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi gitu teman-teman kira-kira. Tapi kalau teman-teman ada yang punya informasi tambahan atau ada yang punya referensi atau yang lain, boleh share ya di media sosial atau dimanapun untuk kita sama-sama paham gitu. Apa sih perbedaan dari tiga hal tersebut ya? Bapak Pandu Dunia, Bapak Pramuka Indonesia, dan Bapak Pandu Indonesia atau Bapak Kepanduan. Nah, satu lagi adalah yang sering ketukar-tukar adalah siapa pramuka utama. Nah, kalau pramuka utama ditanya adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau pramuka utama di saat ini adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan kalau yang sebelumnya siapa? Ya, teman-teman ikutin aja namanya dari presiden-presiden. Oke, itu poin yang sebagai tambahan kali ya untuk kita jadi obrolan atau diskusi nanti ke depan yang lain-lain. Oke, kita lanjut ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Teman-teman tahu ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tuh siapa sih? Pasti beliau orang yang sangat bersejarah untuk gerakan pramuka gitu. Dan sangat penting lah posisinya di perkembangan gerakan pramuka Indonesia. Jadi saya coba bacakan ya, mungkin teman-teman juga dapat kali ya. Ini terima kasih kakak-kakak dari Kuarda DIY yang sudah ngasih kita pedoman pelaksanaan gitu ya. Jadi sehingga harapannya ini menjadi sebuah keseragaman untuk perayaan-perayaan ulang tahun atau hari Bapak Pramuka Indonesia. Iya, Hari Bapak Pramuka Indonesia. Itu ya bahasanya. Kemudian saya sedikit bacain ya. Latar belakang, tanggal 12 April sebagai tanggal kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah dijadikan momentum penting bagi gerakan pramuka. Bahwasanya, tanggal 12 April saat ini telah menjadi bagian dari kalender peringatan gerakan pramuka ini, Hari Bapak Pramuka Indonesia. Nah, ini saya secara pribadi waktu periode lalu menjadi Ketua Dewan Kerja Nasional ikut menjadi saksi mata kali ya, menjadi momentum pertama kalinya Bapak Pramuka Indonesia itu dirayakan waktu itu di keraton langsung ya di sana. Dan di sana serunya ya, nanti bakal saya share juga ada dialog tentang mengenang jasa beliau atau hal-hal yang penting dari beliau gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini dikuatkan dalam surat keputusan nomor 10 Munas yang pertama nih, pertama kali adalah Munas 88 tentang Bapak Pramuka. Jadi nomor 10 Munas 88 ini menetapkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kemudian kemarin 2018 surat keputusan Kornas nomor 046 tahun 2018 tentang peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia. Jadi ada dua ya poinnya, bahwa tahun 88 itu ditetapkan Kak Sri Sultan Hamengkubuwono ini menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Kemudian di tahun 2018 kemarin nomor 046 tentang peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia. Nah, kemudian di dalam pedoman ini memang dianjurkan teman-teman dalam memperingati Hari Bapak Pramuka Indonesia, kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Mulai dari aksi peduli lingkungan, aksi peduli antar sama, perkemahan, lomba, atau sarasehan atau diskusi bersama meneladani sikap-sikap nasionalis Sri Sultan Hamengkubuwono IX, upacara renungan, upacara peringatan, ziarah, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi ini pedomannya cukup lengkap, sangat inspiratif buat teman-teman semua ketika ingin melakukan peringatan tersebut. Oke. Ya, kira-kira begitu. Itu 107 tahun lalu pada tanggal 12 April 1912 ya. Nah, ini yang kerennya juga ya, teman-teman. Sultan Hamengkubuwono di usia 28 tahun. Itu usia saya tahun depan. Itu beliau sudah menjadi Sultan Yogyakarta. Diangkat ya. Jadi pada umur 28 tahun dia beliau sudah menjadi Sultan Yogyakarta. Hebat ya. Jadi, nah kalau ngomongin tentang kepemimpinan anak muda atau kepemimpinan di usia muda, ini saya juga sangat mendorong buat teman-teman semua ketika masih muda jangan takut untuk bisa berkiprah gitu. Karena saya yakin dan percaya sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi mulailah kalau teman-teman mau kiprah ya, mulai dari semuda mungkin. Mungkin awalnya jadi anak bungsu paling bontot gitu, kemudian berproses akhirnya bisa menjadi paling senior atau yang lain. Itu juga cerita hidup saya sih sebenarnya. Oke, kita fokus kembali ke Kakak Sultan. Kita sebutannya Kakak Sultan HB9 ya, jadi Hamengkubuwono IX. Kemudian oke, kita lanjut aja ya. Untuk kita resapi, kita internasi menjadi tekad untuk tetap memandu di gerakan pramuka. Jadi ada 6 poin teman-teman yang ditulis juga di pedoman pelaksanaan ini. Hal-hal yang menjadi inspirasi gerakan pramuka sampai saat ini. Kita coba ya, bedah satu persatu dengan perspektif saya juga akan menambah-nambahi gitu. Kemudian yang pertama adalah salam pramuka tidak lagi dengan 3 jari, melainkan dengan 5 jari untuk mengingatkan setiap pramuka akan falsafah negara kita Pancasila. Nah teman-teman, kalau pernah atau pernah ketemu langsung atau lihat di online, di YouTube atau yang lain-lain, pramuka-pramuka luar negeri itu kalau salam atau scout salute itu dia akan memakai 3 jari gitu ya. Karena anggapannya to the God, to the nation, to the dati ya kalau nggak salah. Jadi kayak kira-kira gitulah. Jadi ada 3. 3 jari. Nah, hal ini dirubah sama Sri Sultan mengikuti falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Jadi kalau hormat kita 5 jari. Teman-teman tahu ya sikap hormat gimana ya, karena 5 jari. Jadi kita agak berbeda. Tapi kadang-kadang kalau di acara internasional ya kita pasti menyesuaikan dengan kondisi ya, pastinya dengan 3 jari. Tapi kita harus bangga dengan 5 jari karena 5 jari ini punya filosofi yang sangat tinggi ya. Pancasila teman-teman pasti tahu, setiap butirnya, setiap poinnya itu sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu, jadi salam pramuka diinternalisasikan menjadi 5 jari, tidak lagi 3 jari. Kemudian selanjutnya, nomor 2, warna setangan leher. Teman-teman tahu kan warna setangan leher kita? Putih merah, merah putih, oke ya. Putih dan merah atau merah dan putih. Nah, ini dengan maksud adalah disesuaikan dengan warna bendera kebangsaan kita, sang merah putih. Jadi kalau teman-teman lihat ya pejuang-pejuang dulu mungkin ya, ketika kepanduan-kepanduan ada tuh kan warnanya agak coklat ya, krem gitu ya. Atau ada warna ungu atau warna yang agak gelap atau yang lain. Nah, di Indonesia akhirnya milih warna merah putih dengan filosofinya adalah sang merah putih gitu. Jadi itu alasan kenapa merah putih. Tapi ini juga jadi sebuah pertanyaan sih, saya beberapa saat lalu sempat bertanya-tanya gitu ya, tentang sebuah pemahaman bahwa misalnya scrap itu gak boleh jatuh ke tanah gitu, karena itu bendera merah putih. Nah, kalau dari sisi logika, kalau ditanya bendera merah putih, kalau bendera kan gak seperti itu gitu. Dan kalau warnanya juga bukan merah putih, kita putih merah ya. Kalau ya putih merah, benar sekali. Nah, ini kalau teman-teman juga punya pendapat, punya pernah ada referensi tentang kenapa akhirnya ada stigma apa ya, pemikiran bahwa itu kayak apa, scarf itu kayak bendera gitu ya. Nah, itu juga jadi debatable sih sebenarnya. Nanti kita coba kalau udah dapet infonya, saya bakal share lagi. Oke, kemudian selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 adalah warna pakaian seragam. Kita pilih warna coklat muda dan coklat tua, yaitu warnanya seragam badan dan laskar-laskar perjuangan kemerdekaan pada waktu revolusi fisik mempertahankan kelestarian hidup negara Republik Indonesia yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Segala sesuatunya dimaksudkan untuk mensimbolisir jiwa patriotis dan para pramuka selalu ingat kepada perjuangan para pahlawan kita. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan patriotik dari pahlawan kita. Oke, menurut saya ini sangat luar biasa teman-teman, ketika saya selalu menjelaskan kepada adik-adik pengalaman atau teman-teman kita juga bahwa gerakan pramuka ini banyak banget filosofinya dan sangat menarik kalau teman-teman ulas gitu. Contohnya kayak seragam ya, poin di sini seragam. Kenapa sih akhirnya kita warna coklat tua dan coklat muda? Itu perjuangannya adalah seragam perjuangan. Jadi kita mengingat bahwa kita ada simbolis-simbolis perjuangan-perjuangan yang ada gitu. Jadi kita ingat, oh ini warna pejuang kita. Dan ada salah satu juga pemahaman yang dibilang bahwa seragam ini juga mengingatkan kita bahwa kita akan lagi kembali ke tanah. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, biar teman-teman paham dan memahami ya. Kemudian kita lanjut dari warna pakaian, tadi udah nomor 2, nomor 3 ya. Sekarang nomor 4 adalah cara bersalaman atau berjabat tangan. Kita tidak menggunakan tangan kiri seperti yang dibiasakan para pandu sebelum pramuka, melainkan dengan tangan kanan. Hal ini karena dilihat dari segi adat istiadat dan etika bangsa, kita bersalaman dengan tangan kiri dianggap kurang sopan. Nah, teman-teman di sini pasti udah pernah baca ya tentang kisahnya Baden Powell di Scouting for Boys yang ketemu kaum apa, suku Zulu ya, bahwa dia menjelaskan kenapa sih akhirnya left handshake itu sangat penting ya, karena pada saat itu filosofinya adalah tangan kanannya itu dipakai buat senjata gitu. Tangan kiri, kenapa dipilih tangan kiri? Filosofinya adalah itu adalah salaman dari yang berani, dari berani yang paling berani lah pada intinya gitu. Jadi karena jabat tangan kiri itu sangat dekat dengan jantung gitu. Nah itu filosofi yang saya pernah baca dan saya pernah dapat ceritanya. Tapi akhirnya masuk ke Indonesia, melihat tata adat istiadat, akhirnya kita pakai tangan kanan karena itu sangat bertentangan ya, kurang sopan ya kalau di Indonesia atau di bagian ya Asia dan lain-lain gitu. Kemudian lanjut nomor 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa kita pakai tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka? Karena pohon kelapa sejak zaman dulu telah dikenal sebagai pohon yang sangat berguna dan dibutuhkan untuk kehidupan manusia oleh bangsa kita Indonesia. Itu semua dimaksudkan agar kehadiran gerakan pramuka dapat diterima dan menjadi respon dari semua golongan masyarakat kita, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa. Nah, kalau ini teman-teman pasti udah pada tahu semua, lambang kita adalah tunas kelapa atau sprouting coconut ya bahasa Inggrisnya. Ini penuh dengan filosofi juga. Dan juga kenapa akhirnya dipilihnya siluet, karena kita tidak akan menua, kita akan tetap kekal gitu dengan warna hitamnya tunas kelapa, siluet tunas kelapa. Jadi tidak lama-lama nanti bakal jadi busuk atau apa-apa, tidak. Itu banyak filosofinya teman-teman. Jadi tunas kelapa ya luar biasa lah ya filosofinya. Kemudian yang terakhir, gugus depan. Gugus depan tahu ya, gugus di depan, gugus yang berada paling depan, gugus itu kelompok-kelompok. Nah itulah filosofi gugus depan. Harus benar-benar merupakan tempat yang paling depan bagi usaha pendidikan kita, tempat bagi anak-anak dan pemuda-pemuda menyelenggarakan kegiatan yang dipimpin sendiri oleh anak-anak dan pemuda-pemuda. Sebutan pemimpin sengaja diberikan kepada anak-anak dan pemuda-pemuda, bukan kepada pembina, karena para pembina tidak memberikan perintah, melainkan memberikan pengarahan dan dorongan, memberikan bimbingan dan bombongan. Nah, ini gugus depan. Jadi kalau dibilang ya, kita adalah kader-kader pemimpin bangsa ya, karena yang pertama gerakan pramuka nih pendidikan karakter ya, kemudian ada kebangsaan dan keterampilan, karena emang kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin diri sendiri, pemimpin institusi kita, pemimpin masyarakat kita dan tempat-tempat lainnya. Jadi nanti teman-teman berasa atau mungkin udah berasa ya sekarang ketika tempat kerjaan atau tempat ngumpul sebuah organisasi lain di selain gerakan pramuka, teman-teman pasti bilang, oh anak pramuka ya, pasti pemikirannya udah bisa semua hal gitu ya, jadi udah hebat lah gitu pada intinya. Nah itu adalah 6 poin teman-teman, yang salah satu yang harus kita teladani dan harus kita pahami filosofinya. Nah kemudian tadi saya udah kasih sedikit ya, bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ini sangat mendukung tentang Dewan Kerja gitu. Kenapa ya Dewan Kerja, Dewan Kerja? Nah saya dapat cerita dari Kak Paulus Cakrawan ya, salah satu saksi hidup tentang bagaimana pembinaan yang diterapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang pertama ya, jadi pada saat itu atau pada saat dulu, jadi bahasa ex officio, teman-teman tahu ya bahasa ex officio, apalagi utamanya buat teman-teman Dewan Kerja. Bahasa ex officio itu lahirnya memang dari Dewan Kerja. Tapi ketika ketika Dewan Kerja pada saat itu Dewan Kerja Nasional ingin menginisiasi, dia konsultasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan akhirnya jawabannya adalah, kamu gak bakal bisa masukin itu. Kayak gitu. Jadi beliau udah bilang kayak gitu. Tapi akhirnya beliau lakukan solusinya adalah, nanti saya yang sampaikan. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono di Munas atau di Rakernas gitu ya, dia menyampaikan akhirnya sudah saatnya Dewan Kerja diberikan kewenangan lebih atau adanya ex officio itu gitu. Dan akhirnya jadilah ex officio. Nah saya mau menyampaikan di momen ini bahwa memang perjuangan kita, apalagi utamanya teman-teman Dewan Kerja, kalau saya udah purna ya, teman-teman Dewan Kerja adalah memang berjuang gitu ya, berjuang, berjuang, dan berjuang. Ikhtiarnya banyak cara gitu, banyak cara banget yang bisa dihasilkan sama cara-cara atau strategi-strategi teman-teman semua. Kemudian itu yang pertama, ex officio itu ya. Kemudian yang kedua adalah saya pernah dapat ketika itu apa ya, Raimuna atau sebuah kegiatan lah ya, Dewan Kerja Nasional menyaksikan sendiri beliau tulus, ikhlas, dan senang dan bahagia menandatangani setiap sertifikat atau setiap piagam penghargaan pada saat kegiatan langsung. Jadi waktu itu Raimuna Perpanitra atau apa ya, nanti saya konfirmasi lagi deh, atau nanti ada cerita kepanjangannya lagi. Pada intinya ya, Dewan Kerja Nasional membawa sekian banyak piagam penghargaan dan beliau hanya minta ditemanin dan temenin aja ngobrol, dan beliau langsung mendatangani satu demi satu sertifikat, dan kira-kira lebih dari 5.000 kali ya, lebih dari 1.000 pastinya, dan itu sangat luar biasa kan effortnya. Nah itu salah satu pembinaan-pembinaan yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan satu lagi, nah saya langsung teringat, pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono juga menentang adanya stempel ya, kalau nggak salah ya, karena akhirnya stempel itu membuat sebuah kekuasaan yang melebihi dari ketua Kuarnas gitu ya. Pada intinya akhirnya pada saat itu tidak ada tuh namanya stempel, jadi langsung tanda tangan. Nah itu juga sangat luar biasa ya, pada saat itu apa ya, dibilang reformasi birokrasi atau apapun, dia beliau sangat luar biasa dan concern untuk fokus kepada pembinaan gitu, jangan hal-hal yang teknis. Nah itu teman-teman yang saya ingin sampaikan di tanggal 11 April karena besok peringatannya, dan saya menghimbau teman-teman semua baca dan inspirasikan atau teladani hal tersebut. Dan kalau tidak salah pada periode lalu tuh udah di-share sebuah buku yang isinya tentang Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu banyak banget ideas-ideas atau banyak banget inspirasi-inspirasi dari beliau gitu. Nah, itu layak banget dibaca, dan akhirnya teman-teman semakin tahu, semakin paham Gerakan Pramuka ini mau kemana gitu, mau di mana, tujuannya apa, fungsinya apa. Dan yang paling utama juga, Sri Sultan Hamengkubuwono ini salah satu yang berhasil mendamaikan ya dengan kepanitiaannya, bukan mendamaikan, menyatukan akhirnya semua kepanduan yang pada saat itu akhirnya mungkin sama ya kondisinya, tapi nggak tahu juga sama atau enggak. Tapi pada intinya waktu itu kepanduan tuh udah mau mengarah ke politik, tapi secara sigap cepat gitu, termasuk dengan Presiden RI pada saat itu Insinyur Soekarno mengambil sikap bahwa kita satukan menjadi Gerakan Pramuka dengan falsafahnya adalah Pancasila. Gila ya, keren, keren parah sih menurut saya. Jadi pada saat itu dengan segala perkembangannya, kekurangannya dan lain-lain, akhirnya bisa menjadi sebuah milestone, sebuah momentum lah yang penting bagi Gerakan Pramuka. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin ya dari inspirasi-inspirasi yang saya baca di beberapa referensi yang saya dengar. Kemudian selamat memperingati Hari Bapak Pramuka Indonesia besok tanggal 12 April 2019. Kalau di tingkat nasional, tingkat daerah, ini banyak ya viral hari ini, kakak-kakak dari Kuarda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta membuat juga forum-forum diskusi lewat WhatsApp. Kemudian teman-teman Dewan Kerja Nasional bekerja sama dengan Pusdiklatnas membuat ngopi ngobrol penegak pandega Indonesia di Pusdiklatnas. Nah, buat teman-teman kalau ada yang terdekat atau yang tidak bisa datang atau yang lain, itu banyak pilihan-pilihan yang lain. Dan termasuk dengerin podcast Ningrum saya juga, salah satunya adalah tindakan untuk bisa memperingati. Karena sesungguhnya sesudah kita membaca atau sesudah mendengarkan, tantangan terbesarnya adalah apakah kita akan menerapkan atau cuma mendengarkan. atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah itu teman-teman, akhir ya, akhir dari podcast Ningrum saya kali ini di, untuk Hari Bapak Pramuka Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Tetap simak dan tetap kasih masukan ke saya, atau ada yang mau cerita tentang pramuka atau tantangan di setiap tempatnya, boleh juga dapat inspirasi saya nanti ke depan untuk bisa buat podcast-podcast atau ningrum-ningrum lewat WhatsApp grup, untuk ada forum-forum diskusi kayak gitu. Terima kasih teman-teman semua, sukses buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Semangat menjalaninya, semangat memulainya, bahagia menjalaninya, dan bersyukur atas karunia. Sampai jumpa. Salam Pramuka.